Oaza de muzică.
Oaza de muzică cu Sorina Goia.
If I held my breath on you, I would die a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, you'd probably swallow your tongue by now. Now promises broken, nemesis our token. You turn around, march on to your new home, home. Wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Yeah. Remember your days are falling down. These days, Hennessy dries my veins as our Genesis smiles back at me. Now heresy might be a new faith. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget to treat others the way.
Suntem în Oaza de muzică la Radio România Cultural. Bună ziua și bine v-am regăsit. 14 și 34 de minute în Oaza de muzică. Sorina Goia sunt și lângă mine. Revine în studioul, noul studio, că n-a fost aici Radio România Cultural, maestrul Cristian Mandeal. Bine ați venit, maestre.
Sărbună, bine v-am găsit.
Maestrul Cristian Mandeal repetă cu Orchestra Națională Radio în această săptămână pentru concertul de vineri seara, în care aveți un program... De se cântă de unul singur, maestre.
Ah, da. Vine vorba. Lucrurile care se aud foarte des sunt cele mai greu de realizat.
Uvertura Coțofana Hoață, da?
Coțofana Hoață, toată lumea o cunoaște, o fluieră oricine. Concertul de Paganini de
numărul 1,
nu mai vorbim. Și cele două suite din baletul Daphne și Chloe de Ravel. Astea, sigur, sunt mai rar cântate, vin mai puțin pe scenă, dar oricum fac parte din repertoriul curent al marilor orchestre.
De ce e greu să cânți ceva care este foarte știut și iubit?
Ei, pentru că întotdeauna acolo sunt capcanele, acolo sunt uneori ticurile proaste, ca să spun așa, sau ticurile în general, care se perpetuează și care sunt mai greu de scos decât atunci când este vorba de o lucrare complet nouă. Ca să nu fiu rău, nu este vorba despre altfel de ticuri grave când vorbim despre această orchestră cu care mă aflu eu acum și care mi-a devenit foarte dragă în ultimii ani, Orchestra Națională Radio. Nu este vorba despre așa ceva. Sunt oameni extrem de deschiși înspre idei, chiar dacă sunt idei noi, și răspund foarte bine la ceea ce eu le solicit. Mărturisesc că îmi face plăcere oricare nouă revedere cu ei.
Ce le place dirijorilor să arate în momentul în care sunt pe scenă?
Nu le place să arate nimic. Dacă sunt dirijori adevărați, lor le place cel mult să creeze un moment de muzică care să îl reprezinte într-un grad cât mai înalt posibil pe compozitor, în care și ei, bineînțeles, că se lasă antrenați și în care se reprezintă vrând nevrând și pe ei înșiși.
Sper că vă uitați pe www.radioromaniacultural.ro să-l și vedeți pe maestrul Cristian Mandal. Mi-a plăcut această schimbare, acest shift care a fost în câteva secunde, a venit relaxat, s-a așezat și din momentul în care am pus întrebarea principală, ce le place dirijorilor să arate, dintr-o dată a luat o altă atitudine, l-am simțit așa că a devenit cât se poate de protector pentru această meserie. Maestre, ați fost pianist maestre în bază, nu-i așa?
Prost, dar dacă aș fi fost un bun pianist, cântam și astăzi la pian. Nu e cazul.
Pianist, corepetitor,
da.
La operă.
Da, asta cred că am fost mai bun decât pianist pe scenă.
Cum a fost la operă?
A fost o experiență.
Câți ani ați stat la operă?
3 ani sau 2 ani și jumătate.
Câți ani aveați atunci?
Eram destul de copt, ca să spun așa. Aveam 28 de ani. Când m-am angajat, pentru că eram la sfârșitul celei de-a doua facultăți. Eu am făcut 2 facultăți, mă rog. Așa a fost, am făcut pianul principal, după care m-am înscris imediat și am continuat la dirijat și compoziție, dirijat de bază. Dar în anul 4 m-am angajat deja la operă, pentru că urma repartiția și trebuia ca să am un post și în același timp, ca dirijor, nu puteam găsi un post decât ulterior, atunci când s-ar fi ivit ocazia printr-un eventual concurs, care atunci când eu am absolvit încă nu se afișase pe nicăieri. Încă nu eram deloc cunoscut, eram un învățăcel între ale dirijatului și experiența de corepetitor mi-a ajutat foarte mult. În sensul în care nu doar că am învățat un nou limbaj, ca să zic muzical, cel de acompaniament și în același timp de un fel de dirijor secund, dar în aceeași perioadă mi-am dublat activitatea de corepetiție cu cea de pianist în fosă, așa încât am cântat foarte mult în fosă pe post de pianist, celestă, glockenspiel.
Ce v-a folosit ca dirijor din această perioadă?
Mi-a folosit extraordinar, pentru că am văzut lumea de pe partea cealaltă a baricadei. Da? În fața mea aveam întotdeauna un dirijor, iar eu eram un orchestrant și privind lucrurile din acel punct de vedere, din acea perspectivă, am învățat foarte multe lucruri. Așa, cum trebuie citit un gest dirijoral? Dacă gestul dirijoral îl pot eu însumi citi ca orchestrant, dacă gestul dirijoral mă convinge sau nu, așa încât a fost un fel de experiență de pe poziții plus, haide să le numim cu minus în față și nu cu plus, pentru ca să ajung undeva la mijloc de drum. Și mi-am dat seama de enorma responsabilitatea gestului dirijoral și de atitudinii dirijorale în fața unor orchestre.
Fiind orchestrant, ce v-ați știați în acea perioadă că vreți să deveniți dirijor?
Eram dirijor deja.
Perfect.
Absolvisem dirijatul, n-aveam orchestră încă.
Fiind orchestrant și aspirant către această postură, Ce v-ați gândit în momentul respectiv? Uite, asta trebuie să fac eu ca dirijor în momentul în care voi fi acolo. Ce greșeală ați văzut și v-ați propus? Trebuie în gestul meu să se reflecte acest lucru, să nu pic în acest păcat pe care probabil că l-ați văzut. Sau prima, dacă l-ați văzut.
Prima mare învățătură pe care am tras-o este cea a te feri de ceea ce se cheamă rutină. Nu există un lucru mai ucigător pentru actul artistic decât rutina care duce la plafonare și la operă pe vremea aceea existau unii dirijori foarte, foarte incitanți, cum ar fi fost Cornelul Trăilescu și alții mai puțin și care, din păcate, imprimau orchestrii un plictis enorm și o lipsă de responsabilitate și de implicare, de motivare, ca să spun. Cred că asta a fost prima lecție pe care am tras-o, faptul că un dirijor, în primul rând, trebuie ca să motiveze ansamblul din fața lui și nu doar să-l coordoneze pasiv de la distanță. El trebuie să ajungă să se exprime, să-și exprime muzica, să se exprime ca artist cu ajutorul orchestrei, care la rândul ei trebuie motivată să se exprime pe ea însăși, într-o simbioză care se dorește cât mai bine realizată.
Există maniere și maniere de repetiție cu orchestra, nu-i așa? Există dirijori care în cartea lor de vizită se știe că repetiția meticuloasă, quasi fanatică în cele din urmă pentru amănunt, face parte din ADN-ul lor ca muzician, ca dirijor. Deci, să luăm ca pe Celibidache, da, era faimos pentru această minuțiozitate și acest fanatism al amănuntului. Există dirijor de partea cealaltă care trec de două ori, să spunem, repertoriul respectiv, au bifat căsuța numelui și sunt convinși că în concert totul va fi bine. Dumneavoastră, unde vă poziționați între aceste două capete de scală?
Undeva la mijloc, sper, pentru că niciuna dintre atitudini nu pot fi considerate ca fiind absolute. Fiecare dintre aceste două atitudini pot să aibă rezultate minunate. Ați dat exemplu pe Celibidache, rezultatele erau grozave, într-adevăr. Pe de altă parte, însă, spontaneitatea pe care o pot avea ceilalți dirijori de tipul celălalt menționat, opusul, poate fi la fel de prețioasă această spontaneitate ca și pregătirea meticuloasă. Eu cred că ele două trebuiesc îmbinate în așa fel încât în momentul concertului să se producă un fenomen care să conțină atât bagajul repetițiilor, bagajul repetițiilor din care să nu se piardă niciun amănânt, la care însă să se adauge un inefabil, să-i spunem, un ceva unic, care înseamnă concertul și care să aducă acel strop de vitalitate și de irepetabilitate în fond, care înseamnă fiecare concert în parte. Eu nu cred că un concert este doar suma elementelor introduse în repetiție. Este acest lucru, dar cred că nu este suficient. Cred că peste această sumă, în cele din urmă este un criteriu, că este, mă rog, un coeficient cantitativ, trebuie să se adauge acela calitativ al spontaneității, al invenției, al neprevăzutului, al prospețimii, a vitalității pe care trebuie să le aibă fiecare concert.
Maestrul Cristian Mandel, invitatul de astăzi în Oaza de Muzică, Oaza de Muzică, dar astăzi vom avea mai puțină muzică, l-am prins acum pe Maestru Mandel și nu-l las să scape chiar așa de ușor, nu-l las nici măcar să bea din sticluța cu apă pe care o avem aici pusă la dispoziție. Maestru, când renunțați, pentru că știți că indiferent dacă ați mai repeta X motiv, să spunem, nu va ieși mai bine și de la ce nu abdicați niciodată?
Da, aici intervine probabil și ceea ce se cheamă experiență profesională. Un dirijor experimentat simte orchestra în momentul în care nu mai poate asimila, în momentul în care atenția începe să scadă, interesul se diluează.
Indiferent ce faci.
Indiferent ce faci, nu mai ajungi mai departe. E o treabă la care n-aș putea să dau niciun fel de rețetă. Se ajunge prin experiență.
La saturație?
La saturație, la oboseală. Pur și simplu, la oboseală, pentru că concentrarea din timpul unei repetiții a tuturor, inclusiv a dirijorului, dar a fiecărui instrumentist în parte, este atât de mare încât, la un moment dat, energia aceasta a concentrării scade și atunci nu mai are rost ca să continui, trebuie neapărat să te oprești și să reiei după un moment de pauză. Dar, în afară de asta, mai există și cealaltă oprire care înseamnă limita superioară la care poate ca să fie adusă o orchestră și de la care mai mult de atâta nu se poate obține într-un simplu concert sau într-un simplu program. Vorbind de ani și ani de acumulări care pot duce în cele din urmă la rafinamente, la un progres constant. Nu sunt atât de optimist încât să vorbesc de salturi calitative, dar la un progres constant care să facă dintr-un ansamblu unul superior față de cel de acum 2 ani sau 5 ani sau 10 ani. Asta e altceva. Dar într-un singur concert trebuie să constați, e bine ca să simți limita superioară a orchestrei la care ajungi și pe care să o completezi cu ceva care nu mai ține nici de repetiție și nici de abilitatea instrumentală în sine, nici de nivelul de gândire, ca să spunem, individual a fiecărui om sau de conștientizare, ci ține de acel inefabil, de acea putere de transmisie a acelor date care nu există notate în partitură și la care în cele din urmă aspirăm cu toții să ajungem.
Respectiv, de la ce nu abdicați?
Nu abdic la muzică, cu alte cuvinte. Nu abdic la ceea ce eu cred că trebuie să însemne actul muzical final, care înseamnă concertul. Adică acea transmitere a unor emoții, stări, sensuri, adânci sau superficiale, de indiferent care natură. Toate aceste elemente care sunt nu fizice, ci metafizice, trebuie ca să transpară într-un concert. Sau e bine ca să ajungem ca în concert să nu renunțăm la acestea și, dimpotrivă, să le căutăm exact pe astea. Este exact legătura pe care o fac cu ceea ce spuneam înainte, acel moment care înseamnă concertul, momentul suprem pentru care lucrezi. Nu lucrezi doar ca să repeți ceea ce ai asimilat în timpul repetițiilor. Lucrezi pentru ca să ajungi la un punct care depășește.
N-am întâlnit dirijor care să nu vorbească mult și bine despre meseria pe care o are și cu patimă și vă mulțumesc încă o dată pentru acest lucru. Mai este Cristian Mandal. Care sunt metehnele, ca să nu spun defectele, dar și atributele unui orchestrant cu o experiență de 10-20 de ani și care sunt metehnele și atributele unui orchestrant care abia acum intră în acel ansamblu?
O iau pe dos. Tânărul de obicei nu are capacitatea de a se integra. Cam asta este prima lui meteahnă, să spunem, sau insuficientă. El a învățat să cânte foarte bine la un instrument, nu are însă nici cultura necesară, nu instrumentală, orchestrală, în primul rând, a repertoriului de orchestră și mai ales nu are experiența de a se integra într-un act muzical comunitar, cel care reprezintă actul orchestral de pe scenă. Asta este prima lui meteahnă. În rest, e sigur că are toate atributele unui bun instrumentist, pentru că altfel nu ar fi putut să-și dobândească locul prin concurs luat de fiecare dată în orchestră. Mai există iară, dacă o putem numi meteahna aceasta, tendința de a se evidenția cu orice preț. Depinde de temperament. Unii doresc să se evidențieze neapărat și în momentul acela evident că strică mai mult decât ajută, alții se de frică se ascund prea tare în spatele colegilor și atunci contribuția lor este insuficientă în ansamblu. Vorbim despre cealaltă categorie, despre bătrânul orchestrant. Bătrânul orchestrant este de obicei un om plictisit, un om care a văzut multe, știe multe, compară și are de fapt o părere de foarte multe ori incertă, pentru că a văzut atât de multe încât nici măcar nu mai știe ca să discearnă între ceea ce eventual ar putea ca să fie bine sau mai puțin bine. Lui în cele din urmă poate să-i săpară fiecare dirijor la fel, fiecare act muzical la fel, aceleași repetiții de luni până vineri, același număr de ore, același eforturi, același insistențe, aceeași pisălogeală și în cele din urmă poate ca să ajungă la o stare de saturație, de plictiseală pentru profesia pe care o face. Și asta este cel puțin la fel de periculoasă ca și avântul tineresc necontrolat.
Atributul muzicantului, care este?
Atributul
adică muzicantului. Marea calitate. Pentru că am avut calități și defecte. Pentru tineri, acum calitatea...
Marea calitate este tocmai aceea de a se exprima plenar pe el însuși ca artist și în același timp foarte bine integrat într-un act muzical comun.
Se mai poate vorbi în ziua de astăzi de o anumită sonoritate a unui ansamblu în aceste condiții de du-te vino și în orchestră, pentru că și membrii ansamblurilor fac parte din acel ansamblu, dar se coagulează pe diferite grupuri, grupulețe, fac parte din diferite proiecte. Nu mai există acea stabilitate, să spunem, a unei formule, da? Pentru că orchestra este o formulă în cele din urmă, fiecare membru un anumit iz, un anumit parfum, o anumită sonoritate a ansamblului per total. La fel se întâmplă și la nivelul podiumului dirijoral. Este în cele din urmă un du-te vino, pentru că în fiecare săptămână sau la nivel de 2 săptămâni apare o altă baghetă dirijorală, fiecare cu viziunea lui, fiecare cu personalitatea lui, fiecare cu amprenta lui. Cum facem? Mai există? Sonoritate?
Există sonoritate la anumite orchestre de foarte mare tradiție. Filarmonica din Berlin sună astăzi ca și în trecut la fel. London Symphony Orchestra este iar o orchestră de foarte mare personalitate în sunet și orchestre americane care se cam confundă între ele, e foarte ușor de recunoscut atunci
prin
când auzi.
Prin ce
printr-o anumită strălucire, precizie, incisivitate și directism al sunetului.
Filarmonica din Berlin, cum o recunoașteți?
Filarmonica din Berlin datorită vibrației sunetului și bogăției cărnii pe care o are, sunetul specific al lor, este un sunet absolut inconfundabil. Filarmonica din Viena la fel are o strălucire, o transparență, o suplețe cu totul și cu totul aparte, care iar este de
plus
și un anumit spirit aristocratic, ușor distant, dacă vreți, ceea ce nu are LSO-ul, da? London Symphony Orchestra, care este o orchestră extrem de directă, foarte pragmatică și extrem de eficientă din toate punctele de vedere a parametrilor sonori ai muzicii. Fiecare, adică sunetele sunt perfect emise, controlate și convingător transmise auditorului. Orchestre americane sunt, în primul rând, au un nivel de virtuozitate unic, aș spune, în lume și prin asta sunt iară destul de ușor de recunoscut.
Ce se întâmplă cu Asia?
Asia vine din urmă din punctul de vedere al performanței pur instrumentale. Mai puțin, cred eu, al celei creatoare, interpretative la nivel cultural foarte înalt. O problemă o constituie și orchestre rusești, dacă vreți, în momentul de față, pentru că în afară de muzica rusească, care le este extrem de familiară și și l-am de mână, celelalte muzici, pornind de la Mozart, Haydn, muzica preclasică și chiar și până la Wagner, tot ceea ce înseamnă muzică germană și mai ales muzică franceză, este destul de departe ca limbaj, deci există o anumită incompatibilitate a sunetului, dacă vreți, între modul lor de a aborda lucrările de acest gen.
Mai există acea legendă în ziua de astăzi, cum că repertoriul rusesc este cel mai bine cântat de ruși, repertoriul german cel mai bine cântat de germani, nici cel franțuzesc de... Mai e valabil?
Știu eu, într-un fel da, în sensul în care un Tchaikovsky cântat de ruși se recunoaște ca fiind un Tchaikovsky cântat de ruși. Întotdeauna va suna...
Nu știu dacă e bine sau e rău, ce spuneți aici.
N-am vrut să mă lansez prea mult, dar nu, asta nu înseamnă că o orchestră ca Berlin, în bună oară, nu poate să cânte o simfonie de Tchaikovsky la gradul cel mai înalt, convingător și angajat, cu putință, și să îi dea poate o notă de universalitate în plus față de nota puțin locală pe care o primește Tchaikovsky în muzica cântată de orchestre rusești. La fel, unde cred că într-adevăr ceea ce spuneați dumneavoastră se aplică mai mult este la muzica franțuzească. Muzica franțuzească are un parfum, o anumită transparență, abordare sonoră, care este foarte greu de imitat pentru alte orchestre. Deși orchestre americane, astăzi repet, cântă absolut orice și, bineînțeles, cântă și Debussy, Ravel, la fel de bine.
Noi însă vom asculta uvertura Coțofana Față de Rossini.
Italian.
Da, vom asculta concertul numărul 1 cu Răzvan Stoica, solist. Răzvan vine joi aici în Oaza de Muzică.
La fel de italian.
Da, și Daphne și Chloe.
Daphne și Chloe, care este un francez cu totul extraordinar și excepțional, ce înseamnă Ravel, și numai rafinament, ci bogăția muzicală a tuturor elementelor muzicale care intră într-o formulă, într-o chimie raveliană.
Și uite așa, am terminat Oaza de Muzică de astăzi. Din aproape în aproape am ajuns la 3 fără 3 minute. Buletinul de știri culturale vine la ora 15. Raluca Rădulescu deja în bloc startul, se pregătește pentru scena și ecranul. Ne-a tot ascultat pe parcursul Oazei de astăzi. Maestre Cristian Mandal, vă mulțumesc din suflet și oricând vă aștept aici. Oricând
și
aveți
mulțumesc
timp.
Mulțumesc cu mare drag. Dar uite că îmi pare și mie bine că suntem la 3 fără 2, că mă mai și relaxez.
Voilà, voilà. O amiază plăcută mai este Cristian Mandal, la fel și ascultătorilor noștri Radio România Cultural.
Taste in my mouth, girl, you're the only one that I want. Take